με αυτό που έλεγα νωρίτερα για την καινούρια, μια νέα σοβαρή παρενέργεια στο εμβόλιο, την εμολυτική ανεμία. Εμολυτική ανεμία, τώρα τι είναι αυτό, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, δίνω την καλημέρα μου στον κύριο Ευγένιο Μπαϊραμίδη. Κύριε Μπαϊραμίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, χαίρετε. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας. Σήμερα είναι της Παναγίας του ιδιώτης σας. Ελπίζω να σκεπάσετε την Ελλάδα και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό.
Επειδή έκανε διακοπή, το επαναλαμβάνω, είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτης σας σήμερα. Πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Μπαϊραμίδη. Καλημέρα και στον κύριο Ζήση Δελιχά, τον πυρηνικό ιατρό. Καλημέρα, κύριε Δελιχά, καλώς ήρθατε κι εσείς.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Δαμιανίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση. Έτσι πάμε να τα αναλύσουμε και σήμερα.
Να τα αναλύσουμε και σήμερα ακριβώς, γιατί το χρειαζόμαστε. Να το ξεκινήσω λίγο από αυτό. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτή η εμολυτική ανεμία και το πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι? Κάποιος από τους δύο, έτσι, να μας κατατοπίσει λίγο σε αυτό το κομμάτι.
Φυσικά και μπορούμε.
Παρακαλώ.
Κύριος Παραμύδης.
Κύριε Παραμύδη, αν θέλετε, εμολυτική ανεμία, τι είναι αυτό? Καινούργιο φρούτο.
Η εμολυτική ανεμία είναι εκείνη η ανεμία που γίνεται συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε πτώση στο αιματοκρίτη και ουσιαστικά από εκεί και πέρα να έρχονται όλες αυτές οι διεργασίες που μπορεί να είναι, κρίσιμες για τη ζωή του άρρωστου.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα δεν είναι κάτι απλό, έτσι, είναι κάτι...
Εμόλυση στην ουσία και αιμορραγία. Αυτό σημαίνει.
Αυτό σημαίνει, ακριβώς. Είναι συγκόλληση των αιμοβεταλίων.
Και είναι μία ακόμα παρενέργεια κόντρα σε αυτές τις πολλές που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, οι οποίες παρενέργειες, σύμφωνα με τη Ultra Vigilance, τον ευρωπαϊκό φορέα που συγκεντρώνει τέλος πάντων τις παρενέργειες, οι παρενέργειες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την υποκαταγραφή που λέγατε χθες και οι δύο που την υποσημειώσατε, σημειώσατε ότι κάνουμε υποκαταγραφή των περιστατικών, στην Ελλάδα 10 φορές περισσότερο από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ανέρχονται στα 2.317.495 παρενέργειες. Έτσι, είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε θορυβημένοι, κύριε Δελιχάμ.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλές οι παρενέργειες. Ευτυχώς που καταγράφονται στο εξωτερικό, δηλαδή εννοώ στις άλλες χώρες, και ιδιαίτερα στην Αγγλία, θα έλεγα, και όχι μόνο.
Κύριε Δελιχά, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, αν χρησιμοποιείτε hands-free, βγάλτε το, για να σας ακούμε καλύτερα από το ακουστικό, λίγο, γιατί ακούγεστε λίγο χαμηλά και προσπαθούμε να το φέρουμε λιγάκι.
Ναι, ναι, κύριε Δαμιανίδη. Τώρα καλύτερα?
Το ίδιο θα έλεγα, δεν διαπιστώνω κάποια διαφορά.
Τώρα,
ναι, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, λίγο για να σας ακούσουμε.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι δυστυχώς υποκαταγράφονται στην Ελλάδα όλες αυτές οι παρενέργειες και ευτυχώς στην ουσία καταγράφονται ίσως κανονικά σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία και όχι μόνο. Mm-hmm. Σίγουρα θα προκύψουν πολλές ακόμη παρενέργειες. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, να μην το ονομάσουμε παρενέργειες από τώρα, θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να συλλεχθούν. Έτσι, και αυτό που λέγαμε και χθες, έτσι, υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες όπως ο κύριος Κούβελας, για παράδειγμα, mm-hmm. που στην ουσία επεξεργάζονται, αναλύουν όλα αυτά τα δεδομένα και προκύπτουν συμπεράσματα σε σχέση, ας πούμε, με την συσχέτιση ή όχι με όποιο, έτσι, σκεύασμα.
Απλά θα πρέπει να γίνεται η διαδικασία της κίτρινης κάρτας σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Καταγραφή.
Καταγραφή.
Αυτό ζητάμε. Να γίνεται καταγραφή. Και έκλειση μέσα από έτσι αυτό το βήμα προς πάσα κατεύθυνση, διότι μπορούν και οι ασθενείς πλέον και οι πολίτες δηλαδή, έτσι, να καταγράψουν αυτή την κίτρινη κάρτα.
Είναι απλή η διαδικασία?
Νομίζω ότι είναι απλή, ναι.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μπαϊραμίδη, έλεγα νωρίτερα και θέλω λίγο την επιστημονική σας άποψη για την κατάσταση στην Ινδία. Την Ινδία του 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, για την οποία γινόντουσαν εκτενή αφιερώματα σε καθημερινή βάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, ότι γεμίζει ο Γάγκης με πτώματα από κορονοϊό, ότι η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Έκτοτε έχουν εξαφανιστεί αυτά τα ρεπορτάζ και έβλεπα χθες την Καμπύλη. Στην Ινδία, η οποία έχει πάρει την κάτω βόλτα εντελώς, δηλαδή δεν το συζητάμε, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα τα πληθυσμιακά της Ινδίας. Εχθές κατεγράφησαν περίπου 240 θάνατοι, την ώρα που στην Ελλάδα είχαμε 30 τόσους. Τι μας λέει αυτό?
Ακούστε λίγο. Γενικά να ξέρετε ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να ζήσουν, να ζήσουν, να επιβιώσουν δηλαδή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να γίνουν πολύ πιο μεταδοτικοί και το δεύτερο πράγμα είναι, που πρέπει να κάνουν είναι να μην σκοτώνουν τον ξενιστή. Άρα λοιπόν όσο θα προχωράει, όσο θα προχωράνε οι μεταλλάξεις θα γίνονται πολύ πιο μεταδοτικοί ή αλλά λιγότερο νοσηροί και λιγότερο θανατηφόροι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τώρα, αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχουμε αυτό που λέμε φυσική ανοσία, όταν έχει κτηθεί το τείχος της φυσικής ανοσίας. Δηλαδή, όταν πολλοί άνθρωποι έχουν νοσήσει και έχουν κτίσει το τείχος της φυσικής ανοσίας, τότε είναι πολύ πιο εύκολη νόσηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, περνάει για παράδειγμα ο ιός Δέλτα σε έναν μη εμβολιασμένο, λογικά θα είναι πολύ λιγότερο νοσηρό σε σχέση με αυτόν που έχει εμβολιαστεί. Τα εξηγήσαμε, ναι, νομίζω, χθες αρκετά καλά.
Ναι, ναι.
Και αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της νόσου. Έτσι συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν, αντί να υπάρχει αυτός ο τεράστιος φόβος ότι θα συμβούν όλα αυτά κλπ. 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 Τέταρτο κύμα, αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη είναι, και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που συμβαίνει, έτσι, μέσω πανδημίας να γίνεται εμβολιασμός.
Mm-hmm.
Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι πρωτοφανές, έχει γίνει πρώτη φορά παγκοσμίως, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Τι θα έπρεπε να γίνει.
Ο εμβολιασμός λοιπόν, αναφέρω εδώ πέρα, ότι ουσιαστικά είναι μια πρόληψη, είναι προληπτικό μέτρο. Εξασφαλίζει τον ίδιο τον άνθρωπο που το κάνει. Αυτό ξέραμε μέχρι τώρα. Τώρα μαθαίνουμε ότι ο εμβολιασμός είναι και θεραπευτικό μέτρο. Ας είναι. Όσο ζεις μαθαίνεις. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει λοιπόν είναι να θωρακίσουμε τη θεραπεία ουσιαστικά από τον κορονοϊό. Και όταν λέω θεραπεία από τον κορονοϊό είναι να τηρούνται τα πρωτόκολλα, να ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα θωρακίσουν πρώτα το ανοσοποιητικό του σύστημα, mm-hmm. βιταμίνες D, C και ψευδάργυρο, έτσι.
Αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι τα βασικά. Βιταμίνη D, C και ψευδάργυρο.
Ακούστε λίγο, ακούστε.
Ναι.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα έπρεπε να συνεχίσει αυτό το πράγμα με τη θωράκιση των νοσοκομείων μας στη φάση της θεραπείας. Δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό φάρμακο που ονομάζεται Remdesivir, το οποίο μειώνει τον πολλαπλασιασμό του ιού. Το ξέρουμε από την αρχή, την αρχή ουσιαστικά από το Γενάρη του 2021. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε αυτό το φάρμακο, ότι είναι αποτελεσματικό, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Και επίσης γνωρίζουμε και για τα μονοκλονικά αντισώματα,
mm-hmm.
ότι βοηθάνε πάρα πολύ και στην μείωση της νοσηλείας κλπ.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, επειδή ακούω, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι είναι μεγάλο το κόστος κλπ. Μεγάλο το κόστος μειώνεται όταν αυξάνει η παραγωγή. Δηλαδή, αν είχαν παραγγελθεί για παράδειγμα αυτά τα φάρμακα, το κόστος θα είχε μειωθεί. Είναι φυσιολογικό να είναι υψηλό το κόστος όταν δεν έχουν παραγγελθεί αυτά τα φάρμακα. Τώρα αρχίζουν και μας λένε, ας πούμε, για μονοκλονικά αντισώματα. Τα μονοκλονικά αντισώματα βέβαια που θα είναι μόνο για τους εμβολιασμένους, όχι για τους ανεμβολιαστούς. Λες και εμείς δεν πληρώνουμε, ας πούμε, τους φόρους μας.
Στις δηλώσεις του κ. Μόσχελου αναφέρεστε, έτσι.
Ναι, ναι, αναφέρομαι σε αυτό που υπόθηκε, το οποίο, ξέρετε, είμαστε η χώρα της δημοκρατίας, η χώρα της ελευθερίας, η χώρα που ξεκίνησε ο διάλογος, και τέτοιες απόψεις νομίζω ότι είναι, τι να πω, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω καν. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι το εξής. Είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε πια σαν δημόσιο σύστημα υγείας όπως πρέπει να λειτουργήσουμε. Εντάξει. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, την επιδημιολογική μου γνώμη,
ναι,
για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η συγκεκριμένη πανδημία, θα μπορώ να σας την πω.
Ωραία, θα μας την πείτε. Θέλω να πάρω λίγο μόνο την άποψη του κυρίου Δελιχά, αναφορικά με τις δηλώσεις που ακούγονται από επιστήμονες, ότι για παράδειγμα όπως αυτή που είπε ο κύριος Μπαϊραμίδης, που σωστά το παρατήρησε, θα το ρωτούσα ούτως ή άλλως, ότι τα μονοκλονικά θα τα πάρουν, λέει, μόνο αυτοί οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και όχι οι ανεμβολίαστοι.
Εντάξει τώρα, θεωρώ ότι βιώνουμε μια υγειονομική δικτακτορία, κύριε Δαμιανίδη,
ναι,
έτσι, και όχι μόνο υγειονομική. Έχει και επέκταση αυτή η δικτατορία, στην ουσία. Έτσι. Έχουμε διαχωρίσει την κοινωνία αρχικά, στα αρχικά στάδια της πανδημίας. Έτσι, διαχωρίσαμε τους γιατρούς, αυτό κάναμε, τους επιστήμονες δηλαδή, και στη συνέχεια διαχωρίσαμε την κοινωνία. Διαχωρίσανε. Εντάξει. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Δεν βιώνουμε καταστάσεις, πώς να το πω τώρα, να πω χουντάς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν είναι δυνατόν, στη χώρα δηλαδή που γεννήθηκε η δημοκρατία, αν είναι δυνατόν να καταπατώνται τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Αν είναι δυνατόν, σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, ο ανεμβολίαστος φταίει για όλα σε αυτή τη χώρα. Επειδή έχει το αναφέρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, ευθύνεται για τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αν είναι δυνατόν. Ο εισαγγελέας πού είναι δηλαδή. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας να πληρώνει τα τεστ. Γιατί.
Έλατε. Άρα λοιπόν κύριε Μπαϊραμίδη, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Πώς θα έπρεπε να διαχειριστούμε όλο αυτό το θέμα της υπόθεσης του κορονοϊού.
Θα σας πω και εγώ τη γνώμη.
Ναι, βεβαίως.
Κύριε Δαμιανίδη.
Απλά να πούμε λίγο για την αιμολυτική αναιμία, λίγο παραπάνω, κάποια πράγματα. Να ξέρετε ότι η αιμολυτική αναιμία συνίσταται στο γεγονός ότι ρίχνεται τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, όπως ξέρετε, έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Αυτό στην αιμολυτική αναιμία η καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων γίνεται πολύ γρήγορα και έχει σχέση, ας πούμε, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο εμβόλιο, είναι σε πολλά φάρμακα. Είναι από το κοπολό φαρμάκο. Γίνεται ρήξη λοιπόν των ερυθρών αιμοσφαιρίων, γίνεται συγκόλληση των αιμοπεταλίων και είναι μια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη για τη ζωή του αρρώστου.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Αναγνωρίζεται, μπορεί να αναγνωριστεί αυτό με κάποιες εξετάσεις που έχουμε, την GOOPS συγκεκριμένα. Επειδή ακριβώς ρίχνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, υπάρχει η αύξηση της κολερυθμίνης κλπ. Είναι κάποια χαρακτηριστικά που μπορούμε, ας πούμε, να παρακολουθήσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του αρρώστου.
Ναι.
Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο το εμβόλιο το οποίο, ας πούμε, προκαλεί τη συγκεκριμένη αιμολυτική αναιμία, είναι αρκετά φάρμακα. Ναι. Άρα μια περενέργεια, ας πούμε, που είναι
καταγεγραμμένη και στο παρελθόν. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Και σε φάρμακα αλλά και σε εμβόλια.
Μάλιστα.
Και μικρόβια, νομίζω.
Να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, έτσι, για να πούμε στον κόσμο ακριβώς τι γίνεται και να πάμε στο επόμενο, που είναι αυτό που μου είπατε πώς θα έπρεπε, ας πούμε,
να κινηθούμε.
Να κινηθούμε. Ακούστε λίγο. Επειδή έχω εδώ πέρα τις επιβιώσεις από το CDC, έτσι, λοιπόν, έχω εδώ πέρα, λέει, ας πούμε, 0,19, 0,00003%. 20-49, 0,0002%, 50-69, 0,005% και 70+, 0,054%.
Μάλιστα.
Τα δε ποσοστά επιβίωσης είναι 99,997% στο 0,19,
ναι,
από 0-19, 20-49 είναι 99,98%, αυτό είναι από το CDC, έτσι.
Ναι.
Από 50-69 είναι 99,5%. Και από 70+ είναι 94,6%.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό συνιστά το εξής, την εξής αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση που έπρεπε να γίνει είναι η εξής. Φυσική ανοσοποίηση στο τμήμα του πληθυσμού, που τα ποσοστά επιβίωσης είναι πάρα πολύ ψηλά και τα ποσοστά θνητότητας επίσης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που σημαίνει νέοι, παιδιά, νέοι, έφηβοι, νεαροί ενήλικες και μέχρι την ηλικία των 70 ετών χωρίς συνοδά προβλήματα, χωρίς κανένα lockdown. Κανένα lockdown.
Μοντέλο Σουηδίας, κύριε Παραμύδη.
Μοντέλο Σουηδίας, αυτό ακριβώς.
Ακριβώς. Δεν θα πω χώρα, δεν θα πω χώρα γιατί...
Και άλλες χώρες το έχουν κάνει, έτσι, δεν το έκανε μόνο η Σουηδία, αλλά η Σουηδία το έκανε.
Ακούστε με, ναι, και η Σουηδία έχει τους λιγότερους νεκρούς, τέλος πάντων. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό είναι το... Δηλαδή, κανένα lockdown προφύλαξη και κάλυψη των ομάδων υψηλού κινδύνου, και ομάδες υψηλού κινδύνου είναι, όπως φαίνεται από εδώ πέρα, πάνω από 70 ετών, και κυρίως αυτούς που είχαν συνοδά προβλήματα.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα, εφόσον είχε κτηθεί η φυσική ανοσία, που είναι, σας είπα, σημαντικότερη νησία, και θέλω να μου πει κάποιος, έτσι δήμον, ειδικός, οτιδήποτε, για ποιο λόγο αυτοί που έχουν νοσήσει και έχουν φυσική ανοσία, κρατάει η φυσική τους ανοσία μόνο για 6 μήνες. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Θα ήθελα αν κάποιος από αυτούς τους ειδικούς, ας πούμε, τέλος πάντων, που βάζουν τα όρια, δηλαδή 6 και μία μέρα δεν υπάρχει ανοσία, 6 και μία μέρα πριν, ας πούμε, υπάρχει ανοσία.
Είναι αστεία αυτά όλα, ναι.
Ναι, ναι, όχι, θέλω να μας πούνε οι ειδικοί, αν μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση δηλαδή σε αυτούς τους ειδικούς, πώς έχει βγει αυτό το 6 μήνες. Δεν έχω καταλάβει
πού
ακόμα.
Πού βασίζεται, ακριβώς.
Ακριβώς, δεν έχω καταλάβει ακόμα το εξάμηνο, γιατί, θα σας πω γιατί, στην ομάδα τη δική μας, των υγειονομικών που δεν εμβολιαζόμαστε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν νοσήσει.
Μάλιστα.
Και όχι απλά έχουν ανοσία, έχουν πολύ καλύτερη ανοσία από όλους τους εμβολιασμένους.
Μετράνε τα αντισώματα τακτικά δηλαδή και το διαπιστώνουν αυτό.
Είναι ξεκάθαρο, σας το εξήγησα και χθες.
Ναι.
Δεν υπάρχει αμφισβήτηση αυτό. Η φυσική ανοσία είναι ανώτερη.
Μα αυτό ισχύει, δεν είναι ανακάλυψη τωρινή, αυτό το ξέρετε για 3 χρόνια.
Αυτό το διδασκόμαστε για να καταλάβετε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ιατρική, ή γιατροί, υγειονομικοί, νοσηλεύτρες, νοσηλευτές, όλοι το διδασκόμαστε από το πρώτο έτος των σπουδών μας. Από το πρώτο έτος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει αυτό. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η φυσική ανοσία είναι απείρως ανώτερη από την τεχνητή ανοσία, και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι να μας πούνε γιατί κάνουν εξάμηνο, ας πούμε, όταν κατ' ουσίαν τα εμβόλια είναι αυτά που τελειώνει η ανοσία τους στο εξάμηνο.
Και επίσης έχει καταμετρηθεί αυτό.
Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ πέρα γίνονται αυθαίρετα πράγματα, αυθαίρετα εντελώς. Ποια εργασία είναι αυτή που λέει ότι διαρκεί η φυσική ανοσία, ας πούμε, εξάμηνο?
Μήπως είναι πολιτικά κατευθυνόμενη η ιατρική πλέον?
Καλά, σίγουρα υπάρχουν πολιτικές κατευθύνσεις, κύριε Δελιχά, δεν το συζητάμε. Και μπορεί να μην είναι εσωτερικές οι πολιτικές κατευθύνσεις. Όχι, μπορεί. Το βέβαιο είναι ότι είναι μια παγκόσμια πολιτική κατεύθυνση. Μια νόρμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνείτε ότι κάναμε όλα τα λάθος πράγματα, κύριε Δελιχά? Δηλαδή, συμφωνείτε με τον κύριο Βαϊραμίδη, ο οποίος περιέγραψε εμέσως πλήρως σαφώς και το μοντέλο της Σουηδίας, όπως παρατηρήσατε κι εσείς. Αυτό έπρεπε να κάνουμε.
Απόλυτα, κύριε Δαμιανίδη.
Αυτό έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή.
Πρόσφατα υπάρχει μια στατιστική που αναφέρει ότι στη χώρα μας έχουμε 9.500 περισσότερους θανάτους, παραπάνω δηλαδή,
ναι,
το διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου του 2021, και είναι κατά 70% πάνω από το μέσο όρο της πενταετίας. Να πάμε στη Σουηδία, στο μοντέλο της Σουηδίας.
Ναι.
Η Σουηδία λοιπόν καταγράφει πτώση, μείον δηλαδή 5% στους θανάτους.
Μάλιστα.
Συνολικά. Όλο αυτό γεννάει ερωτήματα.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Συνδέεται με τον εμβολιασμό?
Πρέπει να απαντηθεί.
Συνδέεται
αυτό.
Συνδέεται με την έλλειψη πρωτοβάθμιας υγείας? Συνδέεται με το ότι παραμελούμε άλλες παθήσεις λόγω της πανδημίας? Επίσης, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, δεν ισχύει αυτό που ισχύει στη χώρα μας αναφορικά με την πρωτοβάθμια υγεία. Όλες οι χώρες έχουν κάποια πρωτοβάθμια υγεία. Υπάρχει δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός,
ναι,
υπάρχει κάποιος γιατρός που ξέρει τον ασθενή, έχει πλήρη εικόνα του ασθενούς.
Και σώθηκαν ζωές, κύριε Δελιχά, από αυτό που περιγράφεται, σώθηκαν ζωές. Στην Ελλάδα, από την έλλειψη αυτού που περιγράφεται, χάθηκαν ζωές. Χάθηκαν ζωές. Γιατί πολλοί άνθρωποι πήγαν στο νοσοκομείο όταν ήταν πολύ αργά. Που δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Κύριε Μπαϊραμίδη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε και να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα που θέλω?
Ναι, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Δελιχάς, που είναι πολύ εύστοχο, θα σας πω μόνο το εξής. Επειδή έχω εδώ την γραφική παράσταση της αύξησης των θανάτων από τον Μάρτιο μέχρι τον Ελστάτ
του 21, έτσι, του 21.
Έχει βγάλει τους θανάτους μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν δείτε την καμπύλη της αύξησης της θνητότητας από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο σε σχέση με την αύξηση των εμβολιασμών, θα καταλάβετε πολλά πράγματα.
Είναι πανομοιότυπη η καμπύλη.
Την έχετε δει, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ο κ. Αρβανίτης, ας πούμε, με αυτό.
Αυτός
μου έδωσε το ένα, ας πούμε, να το δω κι εγώ. Και κάτσα και έκανα και, κάποιες άλλες εγώ μελέτες,
ναι,
σε σχέση με τον πληθυσμό που κυρίως πεθαίνει, σε σχέση με, με τις ηλικίες, σε σχέση
τι
με...
Τι συμπεράσματα βγάλατε, τι βγάλατε σε συμπέρασμα.
Σε σχέση με τις περιόδους αυτά, να ξέρετε ότι δεν θα τα πω τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Θα πρέπει να υποθούν εκεί που πρέπει.
Λένε, βγαίνουν συμπεράσματα, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι
βγαίνουν συμπεράσματα. Για να σας λέω κάποια πράγματα, μάλιστα, εννοείται ότι βγαίνουν συμπεράσματα.
Μάλιστα.
Απλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα πω τώρα στον αέρα τίποτα,
ναι,
έτσι. Απλά να ξέρετε ότι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετούν, βλέπουν, δόξα τω Θεώ, ήμουν πολύ καλό στα μαθηματικά, μου αρέσει η στατιστική.
Ναι.
Θα τα πούμε, ας πούμε, εν καιρό.
Πρέπει
και να βέβαια να ολοκληρωθεί ο χρόνος για να έχουμε την πλήρη εικόνα.
Την πλήρη εικόνα
και εκεί θα τα πούμε όλα.
Κοντός ψαλμός αλληλούια. Το θέμα είναι ότι μέχρι και τότε γίνονται λάθη. Είναι λάθος ότι είπατε πριν για το φάρμακο της ρεμδεσιβίρης ότι δεν έχει μπει στο... το έχουμε αμελήσει. Υπάρχει και η ιβερμεκτίνη που σε πολλά σημεία και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Γιατί δεν μιλάμε και για αυτό το φάρμακο, γιατί δεν μιλάμε για την ιβερμεκτίνη.
Κοιτάξτε, θα σας πω, η ιβερμεκτίνη είναι πρόσφατη ουσία η οποία αρχίζει, ας πούμε, και μπαίνει στην φαρέτρα μας,
ναι,
στη θεραπεία ουσιαστικά της COVID-19. Όμως η ρεμδεσιβίρη είναι ξεκάθαρα ότι ελέγχει άριστα τον πολλαπλασιασμό του ιού.
Ναι.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ένας ιός μπαίνει και πολλαπλασιάζεται, σταματάει τον πολλαπλασιασμό, άρα το ένα κομμάτι του ιού, το σημαντικότερο ίσως, σταματάει εκεί. Άρα, με ένα αντιϊκό φάρμακο μειώνεις, ας πούμε, το υγικό φορτίο και από εκεί και πέρα δίνεις τη δυνατότητα στον ανθρώπινο οργανισμό να λειτουργήσει όπως πρέπει.
Απλά έχουν γραφτεί διάφορα για τη ρεμδεσιβίρη, ότι έχει τοξικότητα, ότι δημιουργεί προβλήματα στα πνευμόνια. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά προκύπτουν από έρευνες ή κάποιοι την ταμπελοποίησαν, όπως εύκολα μπορεί να γίνει, ότι αυτό δεν μας κάνει.
Η ρεμδεσιβίρη είχε χρησιμοποιηθεί στον κορονοϊό, ο οποίος ήταν της Μέσης Ανατολής, στο ΜΕΡΚ δηλαδή.
Ναι, κατάλαβα.
Στον κορονοϊό εκείνο.
Ναι.
Δεν είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα εκεί.
Εκεί αυτό δεν είχε αποτελέσματα.
Να το πω. Όμως, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο
συγκεκριμένο
κορονοϊό. Δηλαδή, μειώνει τον πολλαπλασιασμό. Όλα τα φάρμακα, να ξέρετε, έχουν και παρενέργειες. Έτσι, ξεκάθαρα. Όπως και τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Ό,τι φάρμακο χρησιμοποιούμε έχει παρενέργειες. Το θέμα στην ιατρική, να ξέρετε, είναι το όφελος σε σχέση με τη ζημία. Το εκτιμόμενο όφελος σε σχέση με τη ζημία. Αυτό που δεν γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δηλαδή, καθολικότητα στην ιατρική, ξέρετε τι σημαίνει?
Χούντα.
Εγώ δεν θα το πω, γιατί δεν μπορείς να πεις χούντα στην επιστημονική κοινότητα. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ο έξυπνος αμφιβάλλει. Ο βλάκας έχει αυτοπεποίθηση. Αυτό θα πω. Και είναι απόλυτος.
Μάλιστα.
Τίποτα άλλο.
Κύριε Δελιχά, πολύ ξαφνική θάνατη, έτσι, πολύ ξαφνική θάνατη. Συνέχεια, κάθε μέρα ακούμε για ξαφνικούς θανάτους, ηλικίες 50, 60, 65. Καλά και σε μικρότερες ηλικίες, τώρα δεν θέλω να πω για το 15χρονο στην Αρκαδία. Φαντάζομαι ότι είστε και εσείς θορυβημένος από αυτά.
Νομίζω όλοι είμαστε θορυβημένοι, κύριε Δαμιανίδη.
Ναι.
Εντάξει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει δηλαδή, ιδανικά, κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Δηλαδή, έχω έναν ασθενή που του προτείνω εμβολιασμό. Πρέπει κάποιος γιατρός να εξετάσει το ιστορικό του ασθενούς, να δει τα προβλήματά του συνολικά και να αποφασίσει και να υπογράψει, έτσι, για το αν τελικά αυτός ο πολίτης υποχρεούται ή δεν υποχρεούται ή τέλος πάντων ωφελείται μέσα από τον εμβολιασμό. Επιτέλους δηλαδή.
Επιτέλους. Να πάω και
εφόσον η ευθύνη μεταφέρεται στον πολίτη, γιατί αυτό γίνεται όλο αυτό το διάστημα, κάποιος να αναλάβει την ευθύνη.
Δηλαδή, ακαταδίωκτο όμως έχουμε ψηφίσει.
γιατί να έχουμε ψηφίσει ακαταδίωκτο.
Εμένα ρωτάτε, άλλοι το ψήφισαν. Ψήφισαν ακαταδίωκτο. Και το ίδιο τώρα θα γίνει, να ξέρετε, και σε άλλες κατηγορίες. Να υπάρξει προστασία για να μην μπορείς να κινηθείς απέναντι σε αυτόν ο οποίος ενδεχομένως σε έσπρωξε σε μια πράξη την οποία είχες εσύ αμφιβολίες και στράβωσε. Μακάρι να μην στραβώσει καμία περίπτωση, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν περιστατικά που δυστυχώς στραβώνουν.
Εμείς, κύριε Δαμιανίδη, έχουμε μπει σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε τον κόσμο. Στην Αθήνα συγκεκριμένα έχουμε ενωθεί 24 δομές νοσοκομεία των Αθηνών με το ΕΚΑΒ και προσπαθούμε, κινούμαστε δηλαδή προς την κατεύθυνση αυτή της ενημέρωσης του κόσμου,
ναι.
Όπως επίσης και έτσι ο σκοπός μας δηλαδή είναι η κατάργηση αυτού του νόμου.
Μάλιστα.
Που είναι αντιφραγματικός. Με αφορμή λοιπόν αυτό, σας μεταφέρω ότι το Σάββατο, αύριο το Σάββατο απόγευμα στις 6 ώρα, ναι. Έχουμε μια τέτοια συγκέντρωση, παύλα ενημέρωση των πολιτών, ανοιχτή συγκέντρωση, στο Πάρκο Ελευθερίας.
Γιατροί και άνθρωποι του ΕΚΑΒ θα ενημερώσετε και οι υγειονομικοί θα ενημερώσετε τον κόσμο?
Ακριβώς αυτό.
Πού είναι ακριβώς, είπατε αυτό, αύριο?
Είναι στο Πάρκο Ελευθερίας.
Ναι.
Δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Μάλιστα, Πάρκο Ελευθερίας.
Προσκαλούμε
τι ώρα?
Όλο τον κόσμο, είναι στις 6 το απόγευμα. 6 το
απόγευμα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πολύ.
Με προσκεκλημένους ομιλητές, ιατρούς, σοβαρούς ανθρώπους, έτσι, που τάχθηκαν εναντίον όλο αυτό από την αρχή της πανδημίας και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να ενημερωθεί.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Να
πολύ
ενημερωθεί
ενδιαφέρον.
Ο κόσμος.
Μια τελευταία ερώτηση.
Συμβαίνει πραγματικά.
Κύριε Μπαραμίδη, μια τελευταία ερώτηση σε εσάς, για να σας αποδεσμεύσω. Εκκλησία. Μεγάλο κεφάλαιο τώρα, έτσι. Εκκλησία. Τι γίνεται, γιατί έχουμε μετατρέψει τους ιερείς σε φερέφωνα και ντίλερ των εμβολίων? Γιατί έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για θείο δώρο που είναι το εμβόλιο? Γιατί έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι είναι επικίνδυνη η θεία κοινωνία και ότι θα πρέπει να κοινωνούμε με πλαστικά κουταλάκια και όλα αυτά τα ωραία?
Ανοίγεται τώρα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ήμουν από μικρό παιδί στον πατέρα, στον Αΐμι, στον πατέρα Αυγουστίνο Κατιώτη.
Αχα, λοιπόν, αχα, μάλιστα.
Όπως και καταλαβαίνετε λοιπόν, αν υπήρχε σήμερα ο πατέρα Αυγουστίνος Κατιώτης, δεν θα είχαν γίνει τίποτα από αυτά που έχουν γίνει. Δυστυχώς ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, έχει προφητεύσει όλο αυτό που θα έχει γίνει. Δηλαδή αν ακούσετε τους λόγους θα καταλάβετε γιατί μιλάω.
Τους βάζουμε συνέχεια, κύριε Μπαϊραμίδη, εδώ ηχητικά τους έχουμε τους λόγους του Αυγουστίνου Κατιώτη.
Τα έχει πει όλα ακριβώς όπως τα γίνουν, όλα τα έχει πει. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν γνώση επιστημονική, σε όλους αυτούς, έτσι, είτε εκκλησία, είτε τηλεπερσόνες, είτε ηθοποιούς, είτε οτιδήποτε, που βγαίνουν και λένε και εκφράζουν απόψεις οι οποίες είναι ακραίες, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχω ακούσει πράγματα ότι να φύγουν, τέλος πάντων να πάνε στα βουνά, ότι δεν είναι πολίτες αυτού του κόσμου, ότι δεν μπορούν να ζήσουν, ας πούμε, στις πόλεις κλπ. Θα ήθελα να πω σε αυτούς λοιπόν όλους, είτε είναι άνθρωποι της εκκλησίας, είτε είναι άνθρωποι του χώρου, της τέχνης, των γραμμάτων κλπ, ότι θα πρέπει, έλεγε η γιαγιά μου, ότι μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Οι μεγάλες κουβέντες δεν πρέπει να λέγονται, γιατί μπορεί στο μέλλον όλα αυτά να εκπέσουν και με πολύ πάταγο και κρότο. Όλα αυτά. Δηλαδή και τα θεία δώρα κλπ. Ο κάθε ένας εφού ετάχθη. Η Εκκλησία πρέπει να καθίσει στα εκκλησιαστικά της καθήκοντα. Οι ηθοποιοί πρέπει να μείνουν στα δικά τους καθήκοντα. Ο κάθε ένας να μείνει στα δικά του καθήκοντα και να αφήσουν τους επιστήμονες να λύσουν τα προβλήματα που έχουν, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο και παγκόσμιο debate και δεν έχει γίνει ούτε ένα συνέδριο. Ούτε ένα συνέδριο για να ακουστούν οι απόψεις, οι αντίθετες απόψεις. Επιτέλους, ας κάνουν ένα συνέδριο λοιπόν παγκόσμιο, ή πανευρωπαϊκό ή πανελλαδικό, ό,τι θέλουν, και να ακουστούν και οι αντίθετες απόψεις. Σε αυτούς λοιπόν που παίρνουν θέση εκ των προτέρων, προτείνω το εξής. Να περιμένουν για λίγο χρόνο. Η αλήθεια, ξέρετε, λάμπει πάντα. Και όσο για τη θεία κοινωνία, πραγματικά ντρέπομαι και σχήνομαι για όποιον πιστεύει, για όποιον πιστεύει πραγματικά στο Χριστό, ο οποίος ήρθε σε Φάτνη ταπεινά, περπάτησε στην Ιερουσαλήμ σε γαϊδουράκι και όχι σε άμαξης υπερπολιτελής με 10 άλογα, και ο οποίος σταυρώθηκε σαν το χειρότερο ληστή για αυτό που πρέσβευε, και αυτός που αναστήθηκε και τον έχουμε μαζί μας 2021 χρόνια τώρα. Λοιπόν, σε αυτούς όλους θέλω να πω το εξής. Όποιος πιστεύει στην Ορθοδοξία και στην Ανάσταση του Χριστού δεν μπορεί να πιστεύει ότι η λαβίδα που φέρει πάνω τη σώμα και αίμα Χριστού, τη ζωή δηλαδή, είναι δυνατόν να κολλήσει ή να μεταδώσει οποιαδήποτε νόσο. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που τα λένε, και θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Σπιναλόγκα λοιπόν υπήρχε ένας ιερέας. Ο ιερέας αυτός όταν πήγε στη Σπιναλόγκα δεν είχε ούτε έναν να εκκλησιάζεται. Πάει λοιπόν ένας λεπρός και εκκλησιάζεται και λέει το εξής. Αν κοινωνήσω και καταλύσει μπροστά μου τη Θεία Κοινωνία, εγώ θα έρχομαι από εκεί και πέρα στην εκκλησία και θα φέρω και όλο τον κόσμο τη Σπιναλόγκα. Ο ιερέας λοιπόν κοινωνάει τον άνθρωπο αυτό και καταλύει τη Θεία Κοινωνία. Σας πληροφορώ, στα χρόνια που ήταν ο ιερέας αυτός δεν κόλλησε ποτέ και κοινωνούσε συνέχεια όλους τους λεπρούς της Σπιναλόγκα. Αυτό για να καταλάβουν κάποιοι τι δύναμη έχει η Θεία Κοινωνία. Και όταν η Θεία Κοινωνία είναι στην Ιερή Λαβίδα, όταν το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι στην Ιερή Λαβίδα, δεν έχει φόβο να κολλήσει κανένας. Αυτά που λέγονται είναι απαράδεκτα.
Είναι ο ιερομόναχος Χρήσαντος Κουτσουλογιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, αυτός στον οποίο αναφέρεστε, κύριε Μπαϊραμίδη, έτσι.
Ξέρετε, θα σας πω, όχι, δεν είναι, ακούστε λίγο. Δεν θέλω να πω ονόματα, ξέρετε γιατί σέβομαι το Ράσο.
Εντάξει.
Σέβομαι το Ράσο.
Λέω, το
θα μπορούσα να πω πολλά ονόματα, πάρα πολλά ονόματα. Για παράδειγμα, ακόμα και οι Ιεραρχών, οι οποίοι αρχίζουν πια να μην θέλουν να ακούμε και τους πατέρες της Εκκλησίας, έτσι. Τους πατέρες της Εκκλησίας.
Είναι ένας ακόμα.
Είναι ορθόδοξοι αυτοί, τέλος πάντων, που θέλουν να αλλοιώσουν την παράδοση της Εκκλησίας. Εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι κάθετος. Όποιος δεν πιστεύει στο σώμα και το αίμα του Χριστού, υπάρχει κι άλλη λύση. Θα μπορέσει να αφήσει τα ράσα του, να ξυριστεί και να κάνει τη ζωή που πρέπει να κάνει.
Σαφώς.
Δεν υπάρχει. Ορθοδοξία χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο για μένα.
Μία τελευταία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαϊραμίδη. Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση θα ήθελα από τον κύριο Δελιχά, γιατί ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι και από χθες το ρωτούσαν τι γίνεται με τις μεταγγίσεις αίματος, τι γίνεται με την αιμοδοσία. Υπάρχει καπνός, φωτιά υπάρχει, κύριε Δελιχά.
Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, κύριε Δαμιανίδη.
Ναι.
Και εγώ έχω διαβάσει ότι ο Ερυθρός Σταυρός, ας πούμε, δεν δέχεται αίμα από εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
Ναι, νομίζω θα πρέπει να απαντήσουμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα και μας απασχολεί όλους το θέμα της αιμοδοσίας.
Προσωπικά, γι' αυτό ανέφερα χθες ότι πρέπει επιτέλους να γίνει κάποιος έλεγχος σε αυτά τα σκευάσματα εμβόλια.
Ναι.
Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που, έτσι, τι είναι αυτό που χορηγείται. Μάλιστα. Δηλαδή όταν ο Ερυθρός Σταυρός παίρνει θέση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, κάτι συμβαίνει.
Ναι, αλλά αν δεν γίνει διάλογος δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Να πω κάτι.
Ναι, κύριε Παραμύρη, ναι, για να κλείσουμε.
Κάτι τελευταίο. Για να κλείσουμε λοιπόν. Επειδή εκπροσωπώ τους στρατιωτικούς υγειονομικούς και είμαι από το 301, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν την ηλικία των παιδιών μου με νεογέννητα, με 3 μηνών, με 11 μηνών παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε αυτόν τον αγώνα. Θα ήθελα να πω λοιπόν, και είναι φόρος τιμής για αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά κρατάνε ουσιαστικά την Ελλάδα ψηλά, αυτή την πατρίδα που γέννησε τη δημοκρατία, την ελευθερία, που γέννησε την ιατρική και όλες τις επιστήμες. Θα ήθελα να τους πω το εξής. Μη σκιάζεστε τα σκότη. Της λευτεριάς στο φεγκοβόλ αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Μη σκύβετε τα κεφάλια.
Να είστε
ο
καλά.
Άνθρωπος γεννήθηκε να περπατάει όρθιος, με το κεφάλι ψηλά, να βλέπει το Θεό. Μη σκιάζεστε κανέναν. Στο τέλος θα νικήσει η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και σήμερα συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια.